ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Costi Gogonață și Sorin Dinu.
Bine v-am găsit, oameni dragi, pe frecvențele speranței. Într-o zi agitată de luni, o primă zi de muncă care sperăm să fie și spornică. Emisiunea Tu ce crezi, difuzată în fiecare zi de luni la ora 10, ea de astăzi 8 octombrie, o nouă formă, alte gazde, sperăm noi la fel de primitoare, precum Alex Badea, precedenta gazda dumneavoastră timp de aproximativ 2 ani de zile. Rămânem însă în zona subiectelor fierbinți, dezbătute împreună cu dumneavoastră, ascultătorii speranței, și să dezvălui misterul, pentru că în rol de gazde vor fi Gogoneață și subsemnatul Sorin Dinu. Bine ai venit, Costi, cum te simți în rol de gazdă, nu de invitat?
Bun găsit, este un rol nou pentru mine. Nu mă simt foarte confortabil, dar sper ca pe parcurs să înțeleg ce înseamnă să fii și moderator. Șansa mea este că voi face emisiunea alături de tine, așa că mă bazez pentru început pe experiența ta și sper ca împreună să fim relevanți pentru ascultătorii noștri.
Ca un element de noutate pentru a face trecerea cât mai ușoară pentru noi și pentru dumneavoastră cei de acasă, l-am invitat alături de noi și pe Alex Badea, colegul nostru și realizator al acestei emisiuni. Bine ai venit, Alex!
Bine v-am găsit!
La tine întrebarea mea sună puțin diferit. Cum te simți în rol de invitat, nu de gazdă?
Este onorant și frumos în același timp, mai ales să știi că poți să zici orice, ești moderat de către colegii tăi. Mă simt foarte bine la această emisiune, mă bucur foarte mult că voi preluați această emisiune și sunt sigur că o veți duce mult mai departe. Ascultătorii noștri sunt dornici și chiar și eu sunt dornic și curios să vă ascult în fiecare luni de la ora 10, începând de astăzi.
Arunci o responsabilitate mare pe spatele nostru, dar sperăm să facem față acestei provocări. Le spuneam ascultătorilor noștri că formatul emisiunii rămâne același. Vom încerca să dezbatem același tip de subiecte și de asemenea aveți un număr de telefon la dispoziție, 021 269 0808, număr pe care dumneavoastră îl puteți apela și pe parcursul emisiunii de astăzi, dar înainte de acest moment vreau să-l rog pe Costi să ne introducă în subiectul de astăzi.
Vom dezbate un subiect de actualitate, spunem noi. Vorbim despre familie și despre rolul pe care familia îl mai are astăzi în secolul al XXI-lea. Încercând să scoatem în evidență lucrurile importante pe care le găsim scrise în scriptură, dar în egală măsură și în felul în care percepem noi familia astăzi. Aș vrea să aduc înaintea ascultătorilor noștri un studiu realizat în 2015, studiu care pe de o parte ne revelează faptul că familia se bucură de o cotă ridicată de încredere din partea românilor, căsătoria devenind însă din ce în ce mai mult o instituție cu încredere limitată pe de cealaltă parte. Câteva concluzii scurte, apoi încercăm să dăm ascultătorilor noștri posibilitatea de a intra în direct și a ne spune opinia lor. 9 din 10 români spun că familia este foarte importantă, 70% dintre ei au foarte multă încredere în familie. Tinerii, femeile, respondenții educați, cei care locuiesc în România, spun că familia este într-o mare măsură cea mai importantă pentru ei. De asemenea, jumătate dintre români se declară foarte mulțumiți de viața de familie pe care o au în prezent. Bărbații, respondenții maturi, sunt printre cu cel mai ridicat grad de mulțumire față de viața de familie. 8 din 10 români declară că au încredere în instituția căsătoriei, dar mai puțin de jumătate manifestă o încredere foarte ridicată. Peste 6 din 10 respondenți căsătoriți sau care au un partener susțin că sunt mulțumiți de viața lor de cuplu. Printre cei mai puțin mulțumiți sunt femeile și respondenții între 51 și 65 de ani și au studii medii.
Mulțumesc, Costi, pentru această introducere. Le spuneam ascultătorilor că suntem parteneri alături de ei în cadrul acestei emisiuni, așadar, dacă subiectul de astăzi vă tentează să-l analizați alături de noi în direct, puteți forma numărul de telefon 021 269 0808. Așadar, mai are familia vreo relevanță în contextul actual și mai mult decât atât, mai există astăzi familie normală? Acum, ce înseamnă termenul normal în acest context diferă de la om de la om, de la înțelegere la înțelegere, însă referința mea are ca țintă familia creștină. Pierde aceasta teren în fața altor nici nu știu cum să le numesc, tentații, obiceiuri, stiluri de a trăi viața, sunt nedumeriri pe care le avem și pe care nu le discutăm doar de dragul de a face o emisiune și o dezbatere în direct la Radio Vocea Speranței, și pentru că nu deținem răspunsuri, atunci e clar că avem nevoie și de alte păreri, de aceea facem apel la ascultătorii noștri. Alex, cum vezi tu tot acest context al familiei în secolul 21, respectiv octombrie 2018?
Familia e familie și a fost de secole familie. Nu cred că are nevoie de definiții. Familia nu are nevoie de o definiție. Ea este o definiție. O definiție a societății. Este celula de bază a societății. Dincolo de asta, observ însă că cu trecerea timpului, roluri ale celor doi parteneri, soți în familie, se schimbă. Se schimbă activitățile din familie, se schimbă trendurile, se schimbă poate responsabilitățile, se schimbă familia, rămâne. Un studiu recent, am mai citat din acest studiu la un moment dat, arată că rolurile tradiționale, spun ei, au fost redefinite. Este vorba despre un studiu realizat în 2018 de către noua divizie de trenduri a companiei de cercetare Unlock Market Research. Vorbește acest studiu despre faptul că rolurile femeilor și ale bărbaților se redefinesc. Tendință confirmată de 56% dintre români. Astăzi ei au devenit parteneri ce pot să facă în egală măsură anumite activități care înainte păreau destinate doar femeilor. De exemplu, bărbații și-au concediu de paternitate, în timp ce femeile sunt capul familiei.
Bine, că tu acum îți dai seama că dacă intră o doamnă în emisiune, s-ar putea să te combate în ideea asta, spunându-ți că n-ar trebui să subliniem lucrul ăsta, pentru că este absolut normal. În condițiile în care doamnele fac ceea ce ar trebui să facă domnii și viceversa.
Ei bine, da, probabil că lucrurile astea se schimbă și cred că e normal să se schimbe. Dar sunt și elemente...
S-ar putea să fie vorba și de responsabilitate la un moment
exact.
Dat.
Exact. Sunt și elemente care țin de responsabilitate, lucruri care, sigur că diferă de la o familie la alta, și aduc aici în atenție vorba românească, câte bordeie, atâtea obicei.
Costi, în deschidere, pentru că încă suntem în deschiderea acestei emisiuni și acestui subiect, spune cum ar trebui să arate familia după modelul biblic. După care voi încerca să arăt așa o schiță a familiei reale, din viața noastră reală, de zi cu zi.
Este foarte adevărat că astăzi este o provocare pentru mediul creștin să afirme felul în care înțeleg ei familia. Am început să ne... războim cu ghilimelele de rigoare pentru a ține standardul sus, standardul ridicat al felului în care Dumnezeu a instituit familia. Vorbim despre familie ca un concept care ar trebui să dăinuie peste timp și să rămână așa. Vorbim despre parteneri, despre soț și soție, despre un bărbat și despre o femeie cu inevitabil copii pe care Dumnezeu îi oferă în dar acestui cuplu format din bărbat și femeie. A fost o dispută, este o dispută și astăzi societatea românească a fost divizată și nu numai. Încercăm să rămânem la acest concept biblic, nu i-aș spune tradițional, ci i-aș spune mai degrabă un concept principial al faptului că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie, indiscutabil moralitatea ar trebui să dăinuie întotdeauna în jurul nostru, cu amendamentul că trebuie să existe toleranță, bineînțeles, dar nu mai mult de atât. Atunci când vorbim despre felul în care s-au inversat rolurile în cadrul familiei, trebuie să ne dăm seama și de faptul că femeile au început din ce în ce mai mult să înceapă să lucreze, să înceapă să-și asume felul în care se implică în societate, felul în care se implică în bunul mers al... felul în care ele se implică. Dacă în 1965 un procent de 58% dintre femei nu munceau, astăzi 71% dintre tinerele femei sunt angajate și doar 26% dintre ele nu muncesc. Prin urmare, procentele s-au inversat și lucrurile stau puțin diferit față de cum stăteau până acum. Îi așteptăm pe ascultătorii noștri să intre în direct la numărul de telefon 021-269-0808. Prin urmare, cred că putem să le ascultăm opinia. Chiar sunt curios să văd
și să deschidem linia de telefon
dumnealor despre familie.
Acum, după prezentarea pe care tu ai făcut-o în ce privește familia din punct de vedere biblic, cred că ar trebui să coborâm puțin cu picioarele pe pământ, pentru că suntem pe pământ și aici lucrurile stau un pic diferit. Astăzi, chiar mă gândeam în această dimineață, în momentul în care realizam emisiunea, astăzi dacă o familie deține mai mult de 3-4 copii, indiferent se formează o idee falsă asupra ei, concluzia este simplă. Sunt romi sau sectanți. Corect? Bun, definiția familiilor de astăzi în ce privește copiii, cel puțin în zona aceasta, este una clară. Să avem un singur copil și bun, asta este o concluzie a studiilor din ultima perioadă, dar și acesta să vină la o vârstă destul de înaintată pentru a nu ne afecta cariera și micile plăceri ale vieții. Practic, vorbim despre comoditate. Tot astăzi vorbim mai mult despre parteneriatul civil și asta poate în cel mai bun caz, decât despre o căsătorie, despre acte realizate înainte de cununia civilă, acte care să demonstreze averea fiecăruia înainte de a face acest pas, ca nu cumva la o eventuală despărțire cineva să iasă în daună. Vorbim din ce în ce mai des de domni care se pregătesc să devină septuagenari și care își dau seama că încă mai pot face cuceriri în ce privește persoanele feminine și din nefericire se găsesc foarte multe tinere care să facă compromisul acesta pentru un trai mai bun. Asta este doar o mică parte a familiei moderne. Cum sună lucrul acesta? Este plăcut urechilor voastre?
S-a schimbat paradigma familiei. Chiar dacă noi venim pe un concept în care dorim să rămânem la o anumită abordare concretă a familiei și nu să deraiem de la ea, rămân totuși niște provocări ale societății în care trăim astăzi. Nu le putem nega. Pe de cealaltă parte, va trebui să rămânem cu standardul ridicat și să spunem ceea ce ne caracterizează pe noi cu adevărat. Provocările sunt mai mari astăzi. Este mai greu să crești mai mulți copii, pentru că și salariile sunt mai mici, trebuie să muncești mai mult. Trăim poate momente de criză mai acute față de cum au trăit părinții noștri. Așa că trebuie să le punem pe toate într-un context în care să ne dăm seama că realitatea este total diferită față de anii trecuți. Am un chestionar, un sondaj în față, rezultatele unui sondaj care spun că până în 2017 cifrele au urcat la 27 de ani la femei, vorbim despre căsătorie, și la aproape 30 de ani la bărbați. Pentru că, așa cum spuneai tu mai devreme, oamenii sunt interesați, tinerii sunt interesați de carieră, sunt interesați să aibă un statut bine definit și abia apoi se gândesc să facă pasul acesta. Este un trend astăzi, pe care cred că trebuie să-l numim, și anume că tinerii sunt mult mai predispuși să se mute împreună, fără să-și asume responsabilitatea căsătoriei, pentru că, până la urmă, este în trend și este normal să fie așa.
Mulțumesc, Costi. Alex, iartă-mă dacă te transform într-un studiu de caz în emisiunea noastră, sper să nu te superi, însă acum dacă erai o doamnă, o domnișoară, nu-mi permiteam să fac lucrul acesta, dar ești un domn, un cavaler și îmi permit să te întreb la ce vârstă te-ai căsătorit, pentru că știu că lucrul acesta s-a întâmplat chiar anul ăsta.
La 30 de ani.
Uite, la 30 de ani, deci te înscrii perfect în studiul, în cercetarea pe care Costi a prezentat-o. Întrebarea mea pentru tine, de ce ai făcut pasul la această vârstă?
Nu am făcut pasul la această vârstă.
Adică încă nu te-ai căsătorit?
Nu am făcut pasul la o vârstă.
Am înțeles.
Când Domnul a considerat că este momentul să-l fac, când a existat și am găsit acea persoană pe care eu cred că Dumnezeu o are cea mai bună pentru mine. Așa că nu am ținut niciodată cont de elementul vârstă la capitolul ăsta.
Adică nu te-ai gândit că vrei ca acest moment să vină în viața ta undeva cât mai târziu pentru a fi realizat din punct de vedere profesional,
niciodată,
financiar?
Niciodată. Eu mă puteam căsători și la 20 de ani. N-aveam o problemă să fac asta. Nu contează și nu cred că există o vârstă neapărat prea devreme sau prea târziu. Din punctul ăsta de vedere vorbim între 20 și 40, să zicem. Să nu exagerăm totuși, rămânem așa într-o...
Te-ai dus un pic cam sus.
Prea mult? Oricum, ideea e că...
Știi că după 35 de ani, teoretic, nu mai ești considerat tânăr.
Serios?
Costi este pe cale să expire.
Deja am intrat în partea cealaltă.
Pe ultima fază.
Da, deci eu nu
ce
cred...
să mai vorbim de tine?
Nu cred că
mulțumesc.
Se gândesc prea mult tinerii la vârstă. Nu cred că se gândesc prea mult tinerii la vârstă. Și nu asta e problema. Problema este de priorități. Cred că prioritatea, sau cred că familia nu mai este o prioritate pentru mulți dintre românii, oameni în general. Celelalte lucruri sunt prioritare. Cariera, finanțele, poate prietenii, pentru că dacă ar fi prioritară, am observat un lucru foarte important, timpul în familie.
Mulțumesc, Alex. Am făcut așa o virgulă în afirmațiile tale, pentru că este un telefon pe care l-am așteptat. Practic am trecut de primele 15 minute ale emisiunii și putem să intrăm în dialog cu ascultătorii noștri. 021-269-0808. Bună dimineața, bine ați venit. Cu cine stăm de vorbă?
Bună dimineața. De la Iași vă deranjează.
Bine ați venit. Capitala Moldovei ne ascultă și ne vizitează în această dimineață. Cu cine stăm de vorbă?
Da, cu fratele Pavel.
Cu domnul Pavel, mă bucur. Bine ați venit în cadrul emisiunii Tu ce crezi? Cum vedeți dumneavoastră această problemă a familiei? Dacă este o problemă, familia în secolul 21. Sună diferit? Îmi cer scuze, sunteți tot un domn. Ce vârstă aveți?
95 de ani.
Oh, dacă nici dumneavoastră aveți experiență, atunci cine? Domnule Pavel, cum arată familia de astăzi față de familia pe care dumneavoastră v-ați întemeiat-o și ați avut-o în anii tinereții?
E dezastros din pricina legilor care le dea politica, vreau să spun general, adică înainte erau dictaturi.
Dar ce legi,
mondiale,
ce legi, ce legi de politica?
În țara noastră acum e mondială.
Dar ce legi de politica de astăzi care să vă încurce pe dumneavoastră în a avea o familie fericită?
Păi, în primul rând, ar trebui să dea o lege, ocrotirea familiei.
Ar trebui să se dea o lege, nu că este în vigoare.
Să nu mai aibă nimeni drept de divorț.
Să nu mai aibă nimeni drept de divorț?
Asta trebuie să facă statul român și toate statele europene, dacă sunt creștini, cu adevărat.
Am înțeles. Costi, cum vezi tu problema asta pusă de domnul Pavel? Ca statul sau statele, în general, să dea o lege să nu mai existe divorț?
Atunci când vorbim despre chestiunea aceasta, întotdeauna va trebui să fim deschiși, până și Scriptura vorbește despre faptul că există o carte de despărțire
în anumite situații.
De aceea nu putem să spunem că odată căsătorit, pe veci căsătorit, atâta timp cât lucrurile nu merg, sau atâta timp cât unul dintre parteneri, unul dintre soți, calcă angajamentul pe care și l-a luat. Însuși Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta în condițiile în care noi trăim în păcat, așa că inevitabil unul dintre noi, dacă greșește, avem noi șansa față de partenerul nostru să ne refacem viața.
Foarte interesantă perspectiva asta ascultătorului nostru, un om cu o foarte mare experiență de viață, 95 de ani, și care să spune, ce părere ai, Alex, că, domne, n-ar trebui să... Și poate că ăsta este secretul pe care îl vede ascultătorul nostru într-o căsnicie fericită.
Vezi, sunt
adică
mulți...
poți fi fericit, uite, poți fi fericit alături de cineva dacă știi de la, nu știu, dacă e cea mai fericită expresie pe care aș putea să o folosesc, că dacă știi că indiferent ce s-ar putea întâmpla în viața ta sau în viața voastră de cuplu, de familie, tu ești obligat să stai acolo.
Da, pare interesant să dai o lege pentru a promova ceva.
Dar v-ați gândit vreodată la ideea asta până acum?
Da, exista în trecut. Nu m-am gândit. Exista în trecut faptul că ideea asta pământenită, faptul că indiferent ce se întâmplă în familia ta, tu trebuie să rabzi și să fii acolo.
Corect.
Asta o știu de la bunicii mei, de la bunica mea, de la cei cu care am crescut în casă, era ideea asta împământenită. Noi, nu pleci mort copt, stai acolo.
Noi, crescând într-un mediu creștin, probabil ni se pare destul de prietenoasă ideea asta, dar sunt foarte mulți care, dacă vor auzi lucrul acesta, vor avea o reacție destul de agresivă. Dar îmi vei spune opinia ta după ce vom lua cel de-al doilea telefon, 021-269-0808. Bine ați venit!
Alo!
Mă bucur că ne ascultă și o doamnă în această dimineață. Bine ați venit, sunteți
bună
în direct.
Dimineața.
Bună dimineața!
Care este...
Mă numesc Nadia, sunt de Budapesta. Oh. Vă ascult cu multă plăcere.
Avem șansa să ascultăm o opinie de peste hotare.
Eu m-am născut în România.
Clar, clar, clar.
Într-o familie cu 6 frați. Am fost 6 frați. 3 băieți, 3 fete. Deci familia este un lucru, unul din lucrurile cele mai minunate de pe acest pământ pe care l-a lăsat Dumnezeu. Nu mi-a părut niciodată rău că am fost la familia așa de mare. A fost foarte frumos. Am avut o copilărie minunată. Deci am dat neam de când în când, dar totul era bine.
Și după ce ați făcut pasul la propria familie, din copilărie la propria familie, cum ați simțit?
4 băieți.
4 băieți ați avut.
4 băieți. Am crescut 3 ai mei și unul s-a mai atașat de ai mei aici în Ungaria, în Budapesta.
Ce frumos!
Cum vedeți dumneavoastră familia în secolul 21? S-a mai schimbat ceva față de felul în care...
S-au cam trecat lucrurile, dar dacă, cum să spun, noi părinți avem responsabilitate foarte mare față de copiii noștri. Deci trebuie să dăm ceea ce am primit noi. Dacă am primit ceva frumos. Deci, cu băieții, eu spun... În privința mea, cu băieții, e cam greu. Și de cu ajutorul Domnului am reușit să rămânem așa pe poziție, cum vrea Dumnezeu.
Chiar credem în afirmația dumneavoastră că e un pic mai greu să ai băieți la casa omului, dar cu ajutorul de sus și această problemă poate găsi o soluție. Ce vreau să vă întreb? Alex ne vorbea ceva mai devreme despre responsabilitatea mai mare pe care o are femeia în secolul 21. Dumneavoastră simțiți cumva trecerea aceasta? Adică în ce privește pe mama dumneavoastră și modul în care ea activa în familia copilăriei dumneavoastră și modul în care dumneavoastră faceți față problemelor actuale. Vedeți o mai mare responsabilitate a femeii în actuala societate?
Nu prea am... eu văd unele lucruri, unele schimbări. Dar depinde de cei doi. La noi în familie, mama și tata au avut rolurile, adică rolul de bărbat, de femeie, amândoi erau implicați, să ajutau unul pe alții. Nu, mama mea nu spunea că eu nu pun mâna pe topor să crap câteva lemne pentru că soțul meu nu a avut timp și nici tata nu spunea că eu acum nu intru să spăl câteva vase sau așa ceva. Așa a fost mai departe. Și în familia noastră am avut casă comună a banilor. Copiii noștri au văzut lucrul ăsta, dar văd diferite lucruri care n-ar trebui să se întâmple pe lumea asta. Adică dacă femeia câștigă mai mult decât bărbatul, n-ar trebui ca să...
Să existe probleme în ce privește partea financiară.
Da, să existe probleme între ei.
Mulțumesc, doamna Maria.
Pe bărbat.
Doamna Maria, o ultimă întrebare vreau să vă pun. Doamna Nadia, îmi cer scuze pentru că v-am oferit un nume diferit față de al dumneavoastră. Doamna Nadia, o ultimă întrebare. Vedeți cumva pusă în pericol familia tradițională în zilele pe care le trăim? Se tot vorbește despre lucrul acesta. Considerați că există un pericol?
Din păcate, da.
Da, mulțumesc tare mult. Am fost alături de noi doamna Nadia din Budapesta. Numărul de telefon 021-269-0808 rămâne valabil pentru ascultătorii noștri. Alex.
Sorin, ia întreabă-mă și pe mine același lucru pe care aceeași întrebare pe care ai pus-o doamnei Nadia.
Cea cu probleme financiare sau?
Nu, ultima.
Dacă tu vezi o problemă sau vezi în pericol familia tradițională în secolul 21.
Perfect. Eu nu văd decât elementul familie. Nu cred că putem vorbi despre familii tradiționale, moderne,
clasică.
Nu există. Există familie și atât. Orice altă...
Rămâne așa cu un semn de întrebare afirmația ta.
Eu asta cred. Familia e familie.
Spune exact ce vrei să spui, ca să înțelegem noi mai bine.
Uite, concret.
Eu cred că familia este schimbătoare de-a lungul timpului. Asta este clar. Dar familia, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, într-adevăr este în pericol, pentru că există alte, să le numim forme de conviețuire, care ar putea aduce pericol pentru oamenii care se gândesc să-și întemeieze o familie. Și nu mă refer aici la discuția avută recent în țara asta, în urmă cu 2 luni sau în ultimii 3 ani. Mă refer la concubinaj, Da, și asta atacă familia.
Excelent.
Haideți să vorbim despre lucrurile astea, pentru că știți ce s-a întâmplat? N-am vorbit despre ele și s-a ajuns la momentul în care oamenii, hai să ieșim la referendum ca să nu vină alții să se căsătorească bărbat cu bărbat și femeie cu femeie.
Dar, uitând de fapt
că s-ar putea ca tot drumul până aici să fi fost cauzat de elementele care se întâmplă și pe care nu le amendează nimeni. Concubinajul, violența, lipsa timpului petrecut în familie. Este esențial, oamenii muncesc mult mai mult. Pe vremuri aveai 6 copii, dar stăteai cu ei acasă. Acum ai 1 și nici cu ăla nu stai acasă.
Excelente semnalele astea de alarmă pe care tu le-ai dat. Avem un telefon chiar acum, după care am să vă prezint două titluri de presă care atrag atenția asupra lucrurilor pe care tu le-ai enunțat. Bun găsit, bine ați venit. Cu cine stăm de vorba?
Domnul să vă binecuvinteze.
Și pe dumneavoastră.
Sunt din Suceava.
Cu cine stăm de vorba?
Irimiciu Mircea.
Domnul Mircea, bine ați venit. Ce spuneți despre subiectul pe care noi îl abordăm în această ediție?
Despre familia tradițională, da?
Despre acest lucru vorbim.
Vă rugăm.
Zic, am avut ocazia să alegem adevărul, lumina, să alegem lucrarea lui Dumnezeu care a făcut-o el. Și am ales planul lui diavolului, care el vrea ca să pervertească familia, să facă căsătoria între doi bărbați sau două femei. Asta este o rușine pentru România.
Ce să înțeleg din ceea ce spuneți dumneavoastră? Că din acest moment este ceasul 10 și 25 de minute. Pe cineva din România sau cineva din România este obligat să nu mai aibă familie de astăzi sau este cumva în pericol să nu mai poată să se căsătorească sau ceva de genul acesta?
Când o să vină doi bărbați la biserica adventistă și o spun că vreau să ne cununați, o să facă bine, o să cunune pastorul de acolo.
Avem un pastor în studio și cred că vă poate răspunde la întrebarea asta.
Deci n-ar spurca biserica adventistă sau alte, oricare biserică, orice dominațiune.
Nu știu să se fi întâmplat ceva de genul acesta până în acest moment, poate peste știința mea, dar nu știu să se fi întâmplat, dar îl rog pe Costi să răspundă la întrebarea asta.
În România nu există acest pericol, cel puțin în momentul acesta, pentru că lucrurile stau total diferit. Biserica este independentă, statul civil este independent, așa că civicul sau legislativul nu are rolul de a se impune în interiorul bisericii. Noi credem și statul, Constituția României garantează libertatea de conștiință și libertatea de închinare, libertatea oricărei religii, așa că nu se pune problema de așa ceva. Noi suntem liberi ca biserici, indiferent de denominațiune, să alegem pe cine să cununăm și pe cine să nu cununăm.
În ce privește biserica, subiectul este foarte clar. Mulțumim. Cred că nu mai este alături de noi ascultătorul nostru Mircea din Suceava. 0212690808. Întrebarea pe care ascultătorul nostru a avut-o, cred că a primit și un răspuns destul de clar.
Da, adică trebuie să clarificăm lucrurile acestea.
Ce opinie are biserica asupra acestei probleme?
Foarte, foarte clar. Nu există altă opinie în momentul de față, indiferent de denominațiunea creștină la care ne-am raportat, creștinătatea în ansamblul ei, în momentul acesta, cel puțin vorbind despre România, nu este implicată în orice altă formă de binecuvântare a familiei. Trebuie să știm că statul român garantează libertatea de închinare, libertatea oricărei religii. Totuși, aș dori să cunosc cât mai multe opinii din partea ascultătorilor noștri. Cred că ne dorim același lucru pentru a face în așa fel încât acest subiect să fie repus pe tapet, pentru că ne dorim ca familia să rămână întotdeauna aceeași, așa cum este ea descrisă de Scriptură. Sunt atacuri venite din partea celorlalte organizații care vorbesc despre felul în care trebuie să existe o libertate acută în interiorul familiei. Vorbim despre pactele parteneriatele civile, vorbim despre concubinaj, vorbim despre atitudini acestea care sunt deschise cu privire la legăturile dintre soți. Avem un telefon?
Avem un nou telefon. Bună dimineața, bine ați venit în cadrul emisiunii, tu ce crezi?
Iată, bine v-am găsit, Domnul să vă învățească harul.
Așa să fie.
Sunt Cristi Ionescu din București. vreau să manifest și o opinie legată de subiectul pe care îl avem în discuție în dimineața aceasta.
Cred că înainte de lucrul acesta, cred că ați înțeles subiectul nostru. Nu vorbim despre referendum neapărat, vorbim despre familie în general.
Da, bineînțeles.
Mulțumesc.
Îmi vine în minte bătania regelui Belșațar, care atunci când cetatea era sub asediu, ei chefuiau și făceau ce vroiau. Faptul că există o relaxare în biserici, când spun asta, mă refer la toate bisericile, o lipsă de o slabă veghere sau chiar neveghere, i-am putea spune. Așa. Asta generează din partea omului firesc faptul de a trăi pentru plăcere. Deci viața lui și-o consumă pentru plăcere și uită de Dumnezeu. Pentru distracții, petreceri, sex, între bărbați și femei sau între femei sau, mă rog, cum deviază unii, așa, zic eu că e deviant ce fac ei. Așa, din punctul meu de vedere, eu fiind heterosexual. Încerc să înțeleg. Bă, nu-i bine ce fac, dar nici nu trebuie să dăm cu barda, să-i arătăm cu degetul. Uite, bă, ce fac. Da? Dar noi cei care suntem în biserici și care credem că am înțeles cuvântul lui Dumnezeu, știți cum este, zice, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Deci simplul fapt de a cunoaște voia lui Dumnezeu care reiese din Scriptură te oprește pe tine ca om să te destrăbălești, să te dedai la lucruri care ne-ar putea supăra pe Tatăl din cer.
Mulțumim frumos, apreciem opinia dumneavoastră. Suntem convinși că trebuie să ținem cont de tot ceea ce ne învață Scriptura și ar trebui să rămânem întotdeauna ancorați în realitatea acestui gând. Cum vedeți voi, Sorin, cum vezi ideea aceasta prin care familia este atacată în momentul acesta? Care crezi că este cauza? De ce familia și nu știu, relațiile de prietenie, de exemplu? De ce se bate monedă pe familie mai mult decât, nu știu, un trecut în momentul de față?
Crezi că se bate monedă mai mult acum? Nu, din contră. Mai mult se pune accent în trecut față de ceea ce se întâmplă acum. Și cred că ăsta reprezintă un motiv. Faptul că familia nu mai reprezintă un interes.
Pe care ar fi cauza pentru care familia nu mai prezintă un interes?
Pentru că demodarea ei, sau nu, demodarea în general în societate, iată că a cuprins și familia. Și omului îi place în general să facă parte din tot ceea ce înseamnă nou.
Să inoveze.
Da, exact. Ineditul se pare că ajunge chiar și la nivelul familiei și iată că așa înțeleg unii să se manifeste în ce privește familia, găsind noi formule. Cred că lucrul acesta se poate regăsi foarte bine și în subiectul ăsta, dar hai să dăm întâietate unui alt ascultător, 021-269-0808. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, tot o femeie.
Mă bucură lucrul acesta în condițiile în care trei domni, îmi permit eu să zic, sunt prezenți în studio, ne prinde foarte bine un punct de vedere din partea unei personaj feminin. Bine ați venit, vă ascultăm!
Bine v-am găsit! Am fost căsătorită 40 de ani, de 5 ani sunt singură. Am 4 copii, 3 fete și un băiat. 10 ani au mers destul de bine căsnicia noastră. Pe urmă au început scârțâiturile. Când n-am mai putut, au început copiii. Mamă divorțează, mamă e greu, mamă așa. M-am chinuit. Nu pot să spun că a fost foarte bine. Și știți de ce nu am divorțat? În primul rând, să nu-mi fac copiii fără tată, să nu-mi fac biserica de rușine și să nu-mi fac părinții. Și pe urmă, gura lumii. Ce să zică lumea?
Dar sufletul dumneavoastră în acea perioadă cum era?
Negru. Deci nu era voie nimic să fac, să cânt, să citesc, să spun ceva, nimic nu era voie, că mă dau mare, în fine.
Nu știu dacă ați ascultat emisiunea noastră chiar de la început, în condițiile în care am avut un domn în vârstă de 95 de ani, care... La început ați văzut ce opinie a avut. Ar dori să dea o lege toate statele ale acestei lumi prin care divorțul să fie interzis.
Nu se poate așa ceva. Pentru că eu vă întreb, unde e scandal în familie? Ce văd copiii? Ce învață copiii? Dacă mama nu a făcut ceva, ceartă, e adevărat? Dacă tata nu a făcut ceva, ceartă. Deci dacă nu suntem pe aceeași undă, ne certăm. Și atunci copiii atâta văd. Atâta știu.
Vorbim despre educație și despre exemplul pe care îl lăsăm celor din familia noastră, copiilor noștri, nu?
E adevărat. Și acum, ca să-mi spună mie copiii, mamă, îți mulțumim pentru exemplu care mi l-ai dat, cât ai suferit tu ca familia să rămână unită și acum vedem și noi ce înseamnă familia.
Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi cauzele pentru care am putea să acceptăm divorțul în familie?
Deci, încăpățânarea.
Puteți să explicați puțin?
Da, da. Pentru că eu sunt femeie, eu sunt gospodina familiei, eu spăl, eu fac. Am ales toate drepturile. Soțul, pe altă parte, eu sunt bărbatul în casă. Deci nu cedează unul altuia. Unde nu există comunicare, acolo precis o să ajungă la divorț.
Bun, deci lipsa comunicării, să fim mai concreți, este o cauză importantă.
Aș adăuga eu lipsa înțelepciunii.
Da, normal. Sau noi femeile ne dăm mare acum. Acum eu nu, că sunt pensionară. Am banii mei, îl dau în tribunal, îmi plătește pensia alimentară, vine o dată pe lună, își vede copilul, bine, mersi. Dar dacă eu sunt o femeie înțeleaptă, pot să spun, și eu nu mai pot suporta pe soțul meu, eu nu mai trebuie să am pretenții. Gata, eu mi-am luat angajamentul ca să mâncă copilul singură. Dar de câte ori te întreabă copilul, tata unde e? Tu ce-i spui? De acord cu divorțul, în caz de bătăi, se bate că tata te machiază. Atunci, normal, că nu trebuie să stai să suferi la așa ceva. Dar o femeie credincioasă, chiar cum scrie în Biblie, ar trebui să se comporte nu cu împletituri de păr, nu cu nu știu ce, ca să-și atragă soțul. Cu bunătatea ei și cu înțelepciunea ei.
Mulțumim tare mult pentru punctul dumneavoastră de vedere. Destul de greu să auzi o astfel de poveste de viață, dar este incredibil de binevenită în condițiile în care cineva poate să-ți mărturisească, să-ți ofere asemenea detalii din viața
este.
Personală.
Pentru a completa răspunsul dumneavoastră ei, revin la studiul la rezultatele studiului pe care le-am amintit în introducere. Când este acceptat divorțul a fost una dintre întrebări, iar majoritatea dintre respondenți spuneau că violența uneia dintre parteneri, infidelitatea, lipsa iubirii sau alcoolismul prezent la unul dintre parteneri sunt printre motivele pentru care divorțul este considerat acceptabil de cei mai mulți. Prin urmare, toate aceste motive sunt pertinente, sunt în conformitate cu ceea ce spune Scriptura, pentru că ele duc la tot ceea ce înseamnă infidelitate, la tot ceea ce înseamnă depărtare de partener, de respect până
și
la
violență.
Exact.
Voi observați cât de diferite sunt punctele de vedere ale oamenilor. Adică dacă am început emisiunea cu un telefon care într-un mod brutal se putea introduce o lege, iată că acum un ultim telefon ne spune că este de partea cealaltă a baricadei. Mai mult decât atât, sunt opiniile acestea care traversează lumea noastră de zi cu zi și modul în care vedem noi familia formată din nu mai știu ce membri.
Hai să...
Cât de diferiți suntem?
Să te provoc.
Provoacă-l, te rog, și pe Alex, cum nu mai pe mine, pentru că eu oricum am rămas dator la Alex cu două articole de presă, dar hai să vedem, să arunce Costi Mănușa.
Cum vedeți voi imixtiunea legislativă în ceea ce privește felul în care ar trebui să ne raportăm noi la partenerii de viață? Pentru că într-adevăr, legea de astăzi garantează libertatea fiecăruia dintre soți. Dar cum ați vedea voi ideea în care, băi, uite, ăsta este cadrul pe care voi vi-l oferim, cam aici vă puteți manifesta, ce depășește manifestarea asta legislativă, înseamnă că nu este oportună pentru voi astăzi.
Adică ce vrei să spui? În momentul în care te căsătorești, să dă un caiet de sarcini?
Exact.
Și femeia trebuie să facă asta, asta, asta și asta, nu are voie să facă asta și asta și aceleași condiții în cadrul, în dreptul bărbatului.
Știi că atunci acum, când mergi la căsătorie, Alex, primești certificatul de căsătorie și acel carnețel cu numele familiei, cu numele copiilor.
Uite,
pe care vei...
Uite, hai să-ți fac o mărturisire. Unii o vor primi bine, alții probabil mai puțin. Înainte să mă căsătoresc, am participat la un seminar prezentat de un pastor care oferea tinerilor câteva idei pentru a avea o căsnicie cât mai bună. Recomandarea acestui pastor era ca înainte de momentul căsătoriei, aceștia doi să aibă un dialog deschis cu, despre toate lucrurile pe care ei ar trebui să le facă în căsnicia lor. Și recomandarea pastorului era ca femeia să spună, uite, eu vreau să fac asta, asta, asta și asta, nu vreau să fac lucrurile acestea, bărbatul să expună iarăși motivele lui și practic asta să fie un pact. Dacă ei nu ajungeau la un element comun, probabil pasul căsătoriei nu trebuia făcut. Asta era recomandarea acelui om. Mi s-a părut un pic lipsită de libertate, pentru că dacă oamenii... Acum voi știți, Alex, nu, tu ai o vârstă, te-ai căsătorit la 30 de ani, este o altfel maturitatea la vârsta asta. Eu m-am căsătorit la 23-24 de ani. Am plecat totuși nepregătiți în viața asta. Lucrurile au început să meargă pe parcurs. La 23 de ani, dacă nu ai nici părinți, nu era vorba de cazul meu, dar dacă nu ai nici părinți care să-ți ofere sfaturi cu adevărat importante pentru viață, dacă ai, nu ai lângă tine un pastor, un patriarh, un om de suflet care să-ți mai spună un lucru bun, cine să te ghideze în viața asta? Și dacă ăștia doi nepregătiți așa, un tânăr și o tânără, s-apucă de dialogat, de negociat înainte de căsătorie, tu îți dai seama ce este acolo?
Eu cred că nu ești niciodată pregătit pentru căsătorie.
Exact.
Și e bine că tinerii nu sunt pregătiți pentru căsătorie sau că nu există o pregătire din asta academică pe care să o faci, mă refer aici la nivelul ăla al cunoștințelor emoțional, psihic și așa mai departe.
În condițiile astea ce zici de caietul ăsta de sarcini al lui Costi?
Nu știu ce să zic. Caietul ăsta de sarcini n-are cum să existe.
Sau în mod natural vin și din scriptură lucrurile
astea. Vin și
astea.
Din scriptură. Exact. Dar el poate exista, Costi. El poate exista. Poate exista un caiet de sarcini pe care cei doi, uite, cu toată pregătirea și cu toată discuția lor deschisă să și-l facă, să fie cu punct și virgulă. Dar să spun un lucru, atât timp cât ai un caiet de sarcini și n-ai dragoste în familie, nu se întâmplă nimic bun.
Dacă nu ai un caiet de... Dacă lucrurile stau așa, adică păi, uite, știm fiecare ce avem de făcut, astea sunt regulile,
bun, până la urmă... Pune dragoste într-o familie și uite de orice caiet și o să vezi că o să se îngrămădească să spele vasele amândoi, știi? Asta este situația de dorit, Costi. Nu acum e rândul tău, acum e al tău.
Despre acest băț prin gar pe care Costi l-a băgat cu 10 minute înainte de a termina emisiunea, vom vorbi după ce vom prelua un alt apel telefonic, 021-269-0808. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cu cine stăm de vorbă?
Din București. Sunt Constantin Mărmesc. Nu contează numele, contează experiența. Emisiunea e splendidă din punct de vedere al formatului și al mesajului.
Mulțumim tare mult! Suntem recunoscători.
Costel de Gogoneață, pe care îl recunosc și pe care îmi face plăcere să-l aud. Îi transmit sănătate cu ocazia asta.
Mulțumesc asemenea!
Și aș vrea să rețineți următorul lucru. 1. Nu poți să ai un caiet de sarcini sau niște ținte dacă n-ai dragoste. Vă spun...
Ce spunea și Alex.
Divorț după 27 de ani de căsătorie, am divorțat pentru că comunicarea n-a fost. A fost un caiet de sarcini acceptat de ambele părți în contractul de căsătorie și după aceea, când au început să zboare puii din cuib, evident că am lăsat și am plecat. Și o spun cu regret, dar trei elemente m-au determinat. Unu, comunicarea, lipsa comunicării și lipsa afecțiunii reciproce. Al doilea este cel legat de faptul că educația a fost unilaterală, adică eu răspundeam de educație indiferent ce. Ceea ce m-a surprins neplăcut, pentru că dragostea unei mame nu poate fi împărtășită unui copil la fel ca dragostea unui tată. Și al treilea element a fost acela de indiferență la participarea în sânul familiei. Adică eu fac numai...
Indiferența din partea cui venea?
Din partea celuilalt, în momentul în care a apărut o problemă. Deci când a apărut
spuneți-mi,
o problemă,
am înțeles.
Apar greutăți și corect. Greutățile respective trebuie să le ia celălalt.
Corect.
Adică bărbatul care e, eu fac spăl și calc și atat-o. Tu, ceea ce, cum să vă spun, m-a șocat
spuneți-mi.
În lungul timpului și n-am terminat. M-a șocat de-a lungul timpului și m-a determinat să mă gândesc serios dacă se poate continua a treia vârstă, adică perioada cea mai grea de trăit între doi oameni care nu se iubesc.
Domnule Constantin, am înțeles foarte bine problemele care v-au suferat, v-au nemulțumit. Dar spuneți-mi, dumneavoastră cu ce ați greșit?
Eu am greșit unul, că am plecat de la lipsa de educație care am avut-o pentru căsătorie.
La ce vârstă v-ați căsătorit, iertați-mă?
25. Mama mea mi-a spus, însoară-te că nu te mai spăl, nu te mai cal, nu mai fac de mâncare, eu fiind de-abia proaspăt absolvent. Al doilea lucru, am apreciat foarte mult faptul că era din biserica noastră, că eu sunt și eu în biserica noastră și folosesc pluralul, dar n-am avut din partea bisericii, din partea unui pastor, nici măcar un pas de furnică de educație în direcția asta. Și recunosc că la mine educația a fost pe fond emoțional și mai puțin pe fond rațional. Adică nu mi-am știut interesul în momentul în care mama mea a spus însoară-te. Am zis, bine, fac asta și că am avut încredere. Dar acest lucru arată o crasă lipsă din partea mea din a nu ști interesul ca bărbat și de a nu pune dragostea ca fundament nu numai al credinței, dar și al legăturii dintre oameni.
Mulțumim tare mult, domnule Constantin, pentru intervenția dumneavoastră în cadrul emisiunii Tu ce crezi? Cred că mai putem să preluăm unul, două apeluri telefonice 021-269-0808. Nu știu dacă ascultătorul nostru și-a dat seama, dar ne-a lăsat o temă extrem de grea pentru următoarele minute. Lipsa intervenției patriarhilor, pastorilor, păstorilor, cum vrei, preoților, cum vreți voi să-i numiți, în viețile tinerilor. Pentru că lucrul acesta pot să spun că l-am simțit și eu. Aveam la un moment dat nevoie ca cineva mai înțelept decât mine, decât noi, să intervină în familia noastră. Este un caz pe care vreau să mi-l asum în mod personal pentru a înțelege și ceilalți care sunt în aceeași situație. De aceea fac lucrul acesta. De ce pastorii de multe ori nu intervin în lucrurile, în momente de genul acesta? Știu că unul dintre răspunsurile pe care tu mi le vei da, unul dintre ele va fi acela că oamenii nu doresc să fie ajutați.
Ai citit bine.
Te rog ca peste asta să sari să-mi oferi și altele. Pentru că avem deja un alt telefon. Rămâne să-mi dai răspunsul.
După ce l-ascultăm pe ascultătorul nostru.
Crede-mă că n-am să trec peste problema asta. Bine ați venit!
Să ne trăiți când ne trebuie.
Da, așa să fie.
Tot eu sunt Cristian. Vreau să vă mai spun un lucru care este foarte important. Întotdeauna trebuie să existe legea omenească, ar trebui să se armonizeze cu legile divine. Întotdeauna când legea omenească încearcă să devieze de la legea divină lăsată de Dumnezeu, vor apărea probleme.
Și așa este.
Este valabil chiar și în direcția familiei.
Absolut corect ce a spus dumneavoastră și mulțumesc pentru această intervenție. Legea și firea fac echipă bună împotriva ceea ce Dumnezeu ne-a transmis. Mă întorc acum la problema pe care am inițiat-o cu ajutorul domnului Constantin din București. Costi, de ce această lipsă de intervenție?
Sunt mai multe cauze, este cert. Unii dintre colegi nu au aplecare spre...
În general, nu vorbim despre o anumită biserică. Da. În general se întâmplă lucrurile
acestea.
Colegii
mei sunt preoți, pastori, duhovnici.
Din Breaslă, excelent. Te refer colegii, da, de Breaslă.
Exact.
Deci nu e o Breaslă.
Au fiecare dintre ei o anumită aplecare. Unii dintre ei sunt mai empatici, alții sunt teologi, alții încearcă pastorația sau preoția practică. Uneori există o discrepanță între așteptările pe care le au pe care le-au credincioșii și felul în care fiecare dintre noi ne raportăm la ceilalți. Trebuie să nu uităm că și preoții, oamenii lui Dumnezeu, reprezentanții lui Dumnezeu, oamenii care fac această slujbă, sunt până la urmă și ei creaturi și sunt supuse păcatului. Inevitabil trebuie să existe, ca în orice consiliere, răspunsând concret, o descoperirea nevoii. Fiecare cuplu trebuie să-și dea seama că are o nevoie, are o problemă și va trebui să ceară un ajutor sau măcar să dea un semnal dacă nu poate face lucrul acesta în mod direct. Am cunoscut persoane, cupluri căsătorite, soț-soție, care nu au lăsat niciun fel să se vadă în exterior problemele pe care le aveau acasă. Abia după o perioadă lungă de timp, când se acutizează problemele sau când copiii au început să spună sau să se simtă în felul lor de a fi discrepanța dintre soți sau problemele pe care le aveau acasă părinții, abia atunci s-a încercat să se intervină. A fost destul de greu. De aceea, orice problemă trebuie luată din fașă și dacă avem încredere în pastorul nostru, în preotul nostru, în duhovnicul nostru, va trebui să ne deschidem inima față de el. Bineînțeles, înainte de a face lucrul acesta, va trebui să o facem înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care poate mângâia sufletele rănite fără a se ajunge la, sau până a se ajunge la despărțire. Când s-a făcut pasul acesta, este destul de greu să mai legi o rană. Scuză-mă puțin, știi că e ca și în zona aceasta medicală. Este mai ușor să tratezi o anumită boală decât să începi să spui, uite, a ajuns la un anumit stadiu și de aici să vedem ce mai avem de făcut.
Da, e vorba de prevenție. E vorba de prevenție.
Exact. Să fie deja tardiv.
Și ce vreau să subliniez eu, faptul că dacă în biserica ta, pastorul bisericii tale, preotul bisericii tale sau patriarhul bisericii tale nu este unul care să cunoască atât de bine problemele acestea de familie, cu siguranță biserica din care faci parte are și profesioniști în acest domeniu și la aceea ai putea să apelezi. Alex, mă întorc la tine, pentru că tu, fiind proaspăt căsătorit, probabil ai trecut și prin perioada aceea, sper să nu greșesc, pregătirea premaritală se numește. Te-a ajutat? Ai trecut, în primul rând?
Da.
Te-a ajutat lucrul acesta?
Ideea e în felul următor. Acest ajutor nu trebuie să fie premarital. Eu nu cred că o discuție înainte de căsătorie salvează tot. Nu. Pregătirea premaritală este infim pe lângă ce poate face un duhovnic, pastor, zi cum vrei, psiholog chiar, în primii ani de căsătorie sau poate chiar pe tot parcursul căsătoriei. Cred că aici este rolul pastorilor și creștinilor și liderilor bisericilor care au organizat mai mult sau mai puțin acest referendum, pentru că mă pot referi și la asta, pentru că eu le înțeleg grija, le înțeleg preocuparea pentru familie, dar nu înțeleg un lucru. De ce nu previi comportamente de care, sau pe care le consideri imorale, să zicem? Ca să previi, și aici nu mă refer la elemente atât de grave cum ați putea crede, mă refer la concubinaj, mă refer la acte de înșelare a partenerului și așa mai departe. Ca să le previi pe toate acestea, nu poți să dai legi. N-ai cum. Eu nu cred că moralitatea se face prin lege, de aceea îmi pare rău pentru primul ascultător care a intrat în direct. Nu cred că o lege ar rezolva asta. Există metode de eludare și românii le cunosc dintre toți probabil cel mai bine. Cred însă că aici este rolul cheie al bisericii și al pastorilor. Ceea ce ei pot face este esențial și merită să o facă, și anume să stea de vorbă cu enoriașii. Da, le zic așa pentru că vreau să mă refer la toți. Să nu să fie intruzivi, să intre în familiile lor, dar să încerce să-i ajute pe cât de mult pot, fiind, sigur, discreți și cumva oferind încredere, astfel încât familiile să nu se destrame, să crească în dragostea lor unul față de altul, în dragoste pentru Hristos și așa mai departe. Este elementar. Tu m-ai întrebat despre pregătirea premaritală. Repet, este foarte mică. E o foarte mică parte din ce poate face un pastor.
Dar poate fi un început.
Poate fi un început. Dar dacă
măcar
te-ai căsătorit
dintre pastor și cuplul respectiv.
Dar dacă te-ai căsătorit și nu ai făcut, să zicem, pregătirea premaritală, ai șanse să fii bine sau ai șanse să fii rău. Sunt poate un pic mai crescute dacă ai făcut pregătirea premaritală. Dar de ce nu mergi și stai de vorbă cu un consilier? Repet, poate să nu fie pastor, poate să fie doar un consilier creștin. Stai de vorbă cu el. încearcă să... Nu să spui problemele din casă, că nu cred că despre asta este vorba, nu cred că înțelege cineva asta. Încearcă să-i ceri sfaturi. Și mai mult decât atât, cred că pastorii ar trebui să facă asta în bisericile lor, în public. Știi? Până la urmă.
Spune-i tu ceva mai devreme, că ar fi foarte bună și prezența unui psiholog. Da, și sunt cupluri care au nevoie de așa ceva. Mi-am adus aminte de un exemplu în timp ce tu vorbeai și probabil mulți de acasă se vor regăsi în exemplul acesta. Era un cuplu care din anumite motive nu putea să aibă copii și oamenii erau supuși presiunii de fiecare dată când mergeau la biserică sau ajungeau într-o zonă cu activitate socială mare și de fiecare dată când erau înconjurați de oameni veneau întrebările: voi copii pe când? Ei bine, cuplul n-a mai putut să facă față presiunii ăsteia, n-a apelat la un ajutor extern, din exterior și din nefericire a terminat divorțând, principala cauză fiind copilul acesta. Dacă era un om acolo care să fie aproape de cuplul ăsta și care să expună, să prezinte problemele astea așa cum ar fi trebuit, el înțelese de cei doi, cred că cu siguranță ar fi putut trece mult mai ușor peste o astfel de problemă. Hai să luăm un ultim telefon, mă gândeam să nu mai fie un ultim telefon, dar hai să fie de data aceasta, fiind prima emisiune, facem și concesii. 021-269-0808, sper să fie o doamnă, să vedem, greșesc, bună dimineața!
No. Nu este o doamnă, este un domn.
Bine ați venit.
Bine vă ascult. Vă ascult cu mare drag. Despre familie este emisiunea mea preferată. Sunt căsătorit, mă cheamă Paul din Constanța. Alaltă era împlinit 21 de ani de căsătorie.
Felicitări.
Mulțumesc. Avem doi copii împreună, băiat și fată. Și ce vreau să... V-am ascultat de la început. Ce vreau să vă spun este că familia este trainică și este în condiții foarte bune atunci când începi cu Dumnezeu. În momentul când vrei să ai un partener, să-l pui pe Dumnezeu în față, să-l întrebi, să-i ceri ajutorul și cu siguranță că Dumnezeu îți va da partenerul care ai mare nevoie. Acesta a fost cazul meu. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru că pe 21 de ani sunt foarte fericit, alături de familie, alături de copii, alături de soție.
Mulțumim mult, domnule Paul. Apreciem ceea ce ne-a spus dumneavoastră. Am putea spune că imaginea pe care ne-ați prezentat-o este aceea a unei funii împletite în trei. Dumneavoastră, soția și Dumnezeu alături. Oricând, orice s-ar întâmpla, aceasta nu poate fi ruptă de niciun dușman. Domnul să vă fie aproape și alături de copii, de asemenea.
Mulțumim tare mult! Ce bine! Parcă a venit de unde trebuie telefonul acesta, a venit din partea domnului Paul din Constanța, căsătorit de atâta timp, doi copii, o familie fericită. Ce înseamnă ca acel om care trebuie, acel lucru care trebuie, acel ingredient care trebuie în căsnicie să fie prezent acolo unde trebuie?
Este ingredientul esențial fără de care familia nu poate să existe. Dacă nu l-avem pe Dumnezeu în centru, nu vom reuși niciodată să fim fericiți, nu vom reuși niciodată să ajungem potențialul maxim pe care îl putem avea alături de soții sau soțiile noastre.
Și bineînțeles că acolo unde este Dumnezeu este și dragoste, elementul despre care tu vorbeai la început, Alex, și despre care ne-ai spus că nu ar trebui să lipsească.
Pentru că Dumnezeu este dragoste.
Absolut.
Dacă dragostea va fi într-o familie, cu siguranță și dragostea aceea venită din Dumnezeu, familia aceea va crește. În legătură cu pericolele la care poate fi expusă familia, sunt multe și nu legile sunt cele care pot da la o parte aceste pericole, ci noi. Și nu mă refer la noi, cei care vorbim aici la microfon, ci mă refer la noi toți, cei care înțelegem importanța familiei și de ce Dumnezeu a lăsat familia așa cum a lăsat-o, de ce trebuie să fie susținută. Sigur că putem face mult mai multe și sper din toată inima ca România în aceste zile să fi aflat așa din mers că de fapt are mult de recuperat la capitolul educație pentru familie.
Mulțumim mult, Alex, pentru prezența ta în cadrul acestei emisiuni. Mulțumim
și
pentru
eu vă
că ai...
mulțumesc că ați preluat această emisiune valoroasă cu un public foarte, foarte
exact.
Inteligent.
Îți mulțumim pentru că ai crescut frumos această emisiune și îți mulțumim că ne-ai oferit posibilitatea să o preluăm. Sperăm să ne ridicăm la nivelul responsabilității pe care o avem în cadrul acestei emisiuni. Costi, cum te-ai simțit în prima ediție în calitate de co-moderator?
provocator este, provocatoare este
postura asta. Poți fi mai inimos decât
atât. Este interesant, sper să fac față și să reușesc să fiu la un moment dat acolo unde trebuie. Mulțumesc mult pentru sprijin. Stau aici între doi consacrați ai felului în care ar trebui să arate o emisiune, indiferent că de emisiune TV sau radio.
Ți-ai dat seama că din spusele lui omul ăsta are de gând să crească.
Absolut. Eu sunt sigur că voi veți face această emisiune foarte bună. Tu, Sorin, ești cel care a avut ideea acestei emisiuni și vreau să spun asta. În momentul în care am început această emisiune, tu, redactor șef, ai venit la mine și mi-ai dat câteva sfaturi în legătură cu această emisiune. Ce ar fi să faci așa, cu telefoane, să se numească așa, să vorbești despre asta? Așa că ideea ta a fost de la început și cred că o poți duce mai departe tu împreună cu Costi, căci
să sperăm. Exact.
Sunteți împreună acum.
Suntem în tandem.
Îți faci o emisiune foarte bună în continuare.
Eu sunt doar unul dintre cei care încurajează dialogul cu ascultătorii și atât. Dragilor, vă mulțumesc pentru această emisiune. Alex Badea a fost invitatul nostru în această primă ediție a emisiunii Tu ce crezi? Costi Gogoneață și Sorin Dinuși au rămas bun de la dumneavoastră, urmând ca să fie aici prezenți la datorie lunea viitoare la ora 10 în cadrul emisiunii Tu ce crezi?
Toate cele bune!